መራሒ ተቃውምቲ ደቡብ ሱዳን ሪክ መቻር ናብ ጁባ ተመሊሶም ምክትል ፕረዚደንትን ምዃን ዘኽእሎም ቃለ መሓላ እውን ፈጺሞም። ምምላስ ሪክ መቻር መንግስትን ተቃውምትን ነቲ 30 ወርሕ ዝዘለቐ ግጭት ሕድሕድ ንምድቃስ ዓሊሞም ንዝፈረምዎ ውዕል ሰላም ንምትግባር ሓጋዚ ክኸውን እዩ። ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ ካብ ውንታ ኪዳነ
ድሕሪ ቃለ መሓላ ሚስተር ማቻር ፕሬዚደንት ሳልቫኪር መስርሕ ሃገራዊ ሓድነትን ምምስራት መስተጋገሪ መንግስትን ከም ዝጅመር ብምግላጽ ንምትግባር ትስምምዕ ሰላም ፀዊዖም ኣለዉ።
ብርግጽ ሓደ ሓደ ዘይተፈትሑ ጸገማት ትስምምዕ ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና። እንተኾነ ግን ነዞም ፍልልያት ብሓባር ብምዃን ከም እንፈትሖም ቃል ክኣትወልኩም ይፈቱ።
ብተወሳኺ ንደቡብ ሱዳን ናብ ሰላምን ብልጽግናን ንምምላስ እቲ ምርጫ እዚ ጥራይ ምዃኑ ይገልጹ። ሚስተር ማቻር ብወገኖም ምስ ፕሬዚደንት ሳልቫኪር ከም ዝተሓባበሩ ርእቶም ሂቦም ኣለዉ። እቲ ዝጸንሐ ምድንጓያት ብሰንኪ ኣብ መንጎ ተቃወምትን መንግስትን ዝጸንሐ ዘይምስምማዕ ኣብ ጉዳይ ኣብ ዋና ከተማ ጁባ ዝወፍር ቁፅሪ ሰራዊትን ኣጽዋር ምዃኑ እውን ይፍለጥ። ሕቡራት ሃገራት ኣብ ምምላስ ሚስተር ማቻር ተጽዕኖ ከካየድ ዝጸንሐ ኮይኑ ሶኒ ውሃቢት ቃል ሕቡራት ሃገራት ብቕልጡፍ ክምለሱ ድሌትና እዩ፣ ምክንያቱ ኣካል ሙሉእ ሰላምቲ ሃገር ብምዃኑ ኢለን እየን። ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ሕቡራት ሃገራት ሳማንታ ፓወል ብወገነን ከምዚ ኢለን
When the IGAD agreement was signed because of sustained pressure from IGAD.
ስምምዕ ዝተፈረመ ኢጋድ ሕብረት ኣፍሪቃ ቤት ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ብዝገበርዎ ጽዕንቶ እዩ። ብተወሳኺ ኣብ ዝሓለፈ ዋርሒ ዝነበረ ምትእትታው ገለ ሃገራት ኣፍሪቃ ነቲ ብመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ዝተወስደ ስጉምቲ ምክልኻል ሪያክ ማቻር ናብ ደቡብ ሱዳን ንምምላስ ምቅዋሞም ንህዝቢ ሱዳን ዝጠቅም ስጉምቲ ክወስድ ኣኽኢልዎ እዩ። ቤት ምክሪ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት እውን ብዛዕባ እዚ ሎሚ ክዘራረብ እዩ።
ብተወሳኺ ሶኒ ሓደ ካብ ላዕለዎት ሰበስልጣን ሚስተር ማቻር ምስ 200 ሰራዊት ካብ ጋምቤላ ናብ ጁባ ኣትዮም ኣለዉ። ብተመሳሳሊ ጀነራል ሳይሞን ጋቴዎች ዝሓለፈ ሰሙን ጁባ ክኣት ትፅቢት ዝተገብረሎም እንተነበረ እኳ ነፋሪቶም ጁባ ንምዕራፍ ብመንግስቲ ደቡብ ሱዳን ፍቓድ ስለ ዘይተዋህበ ምድንጓዮም ይፍለጥ። ክልቲኦም ወገናት ዝሓለፈ ዓመት ነሓሴ ስምምዕ ሰላም ፈሪሞም፣ እንተኾነ ትግባረ እቲ ስምምዕ ብምድንጓዩ ግጭት ኣብቲ ሃገር ምቕጻሉ ይፍለጥ።